Jú, heil og sæl og velkomin til X Það rek Þá ég ánægur Það upptöku Og mín skoðum farin að stað hennan dásæmdar hérna föstudaginn og þau eru hérna Kristin og Swankwit
Já
Heil og sæl
Já.
Og ég vil byrja á því upp að við þáttar að þakka okkar frábæru aðlum BK, Kjúklingi, Marpól og Slysalómen.is að vera með okkur Dásaleg Ég ætla annars að hérna Ég ætla að segja eitthvað mikið Já Ammali dagsins Það nú einhverju sem eiga ammali hérna Ragnar Þór Ingólfsson formaði vaffer á ammali dag til lukum í dagi minn kæri og hann standa sig vel í baráttunni sá kappi svo þennan dag árið 1973 veitir hvað gerast þá?
Nei.
Nei
Þetta íþróttatengt
Yeah.
Ok, Íþróttafélagi leikni var stofnaðir í Evra Breiðholti í Reykjavík
Ég geti verið einnig allan dagar en ekki sko hvað gerist yeah. 1973
Ég geti verið allan helgin og ég ja. Fann þetta sko
Já, já, en til hamingju leiknismenn Þetta ykkar dagur Þetta ykkar dagur Og þetta fæðingadagur einhvers ástsælasta söngvara Íslands Hauks nokkurs Mortens
Já
Það ekki ykkur 100 ára tónleikar eða eitthvað, var ekki eitthvað
Það sem sagt aldar minning
Já, þú veist, ekki ykkur tónleikar eða eitthvað Jú. Í kvöld, ykkur 100 ára tónleikar, Jú. Ég held að
Hann var algjör snillingur, þessi maður
Haldið langi tónleikar
Já
100 ára tónleikar
100 ára tónleikar
Líkur í kvöld,
Kemur ekki þessi
Ekki gleyma því, sko, það líka merkist dagur
Nú,
það fyrstu dagur Já, já
Sem
Nei, það norski þjóðtíðardagur inn í bjónastíð Núri í fjóra mánu
Þú færið ekki að koma með að ég einn átjóndi eða þrítjóðstann að sextusti fyrir frakki og nú líka normaður
Ég að hluta til uppalinn í Núri Ég bjó þarna fjóra mánu æminar
Fjóra mánu?
Ættu Tvöfst og ellefu
Við erum að tala um Herra Víðförull Ok, það frábært á þér Til hamingi með það
Já, takk fyrir að ég fagna þjóðið einu mínum
Já, já, þínum
Vel auðnilega
Í fjóra mánuði Þetta geggja það
Heyrðu Ég get ekki
Við ætlum að byrja að fara í Við endum á enska boltanum í dag Við ætlum að byrja hér innanlands og fara dalti ítalaði það Bikarinn hér heima Hann hefur verið gangi núna í vikunni
Getum við til um dag sem fara yfir úrslitin í Norri í vikunni?
Nei Nei Þetta var fell
Ein rúma
Tveimur átkvæðingi Ein
Það ein rúma
Það ein rúma Það nú að segja eitthvað Já, byggarinn Það sess að það búið að vera að spila núna Í sextalegu úrslitum Mjólkur byggar kefni Hvað var því Og þetta var nú verið Það fallið að þannig
Þannig
Þetta var verið þannig
Já Já, já.
Að þó, nei, býtu
aðeins Engul eru farin áfram að mönnu dóttinu út
Mikið rétti að þér
Þú vilt gíska því
Já, þú ert algjörlega
með þetta Það verið ekkert verið um framlengingar, allt í venjulegu leikma
Já, þess að
okay,
Það sem að Fjölnir var tapaði verið Þór 0-2 Káa vann Vestra 3-1 Keflavík vann Ía 3-1
Já, sáuði marki í þeim leik Fyrsta marki í Keflavík skoraði
Nei
Ég held að þetta sé sko þetta heima einhverju sko ef að spaukstofan var ennþá að taka við þetta þá vætti þetta atrið heima þar
Ok
Markmaðurinn ætlaði að kasta boltanum og hann misti boltan og Erik ætlaði svo að taka móti boltan senda markmaðurinn og tók léleg tötts og misti boltan frá sér og endaði svo að brjóta á Sami Kamel og veist, hann svona ætlaði að kasta boltan og kasta upp í lofti svona eins og hann hefði mistan á höndanum á sér og Erik Hafsendin hann ætlaði að taka mótunum og senda baka og hitti ekki
hann var ekki út af
já, hitti ekki boltan og Sami Kamil komst að milli hann tósaði niður og fekk rauðspjald þetta sko, þetta heima í spaukstofunni líklega sko, þetta var
þetta var kannski sýnt í áramóta þætti
já, bara í áramóta sköpunur þetta væri að því að þetta ég held að þetta sé bara sko, ég held að þetta sé klaufalasta mark sem ég sé skora í fótbolta
lengi
þetta var eiginlega bíó sko.
Fylkir vann HK 3-1 sem markatölu
já.
Og Grindavík það bæður Víkingi 1-4 það var 1-2 lengi vel 0-1 lengi vel og svo var 0-2 og svo 1-2 lengi vel og svo skoruðu þeir 2 hann í lokin vikingarnir.
Mm-hmm.
Svo var það stjarnan KR. Hann fór 5-3 fyrir stjörnuna.
Já.
Það sem að stjarnan komst í 4-1.
Já.
Og þeir voru bara þeir voru eiginlega með þetta sko alveg í teskið eins og maður segir stjörnumenn.
Já.
Nema að þeir hérna sko slaka á og veist þeir bara svona
já, já.
Að þetta komið með svo skora káringinu tvö þarna með einhverju tveggja mynda millibili eða tveggja mynda millibili undir lokin há allt úr þrjú
já.
En þá kemur þetta mark hjá honum
Adolf
Adolf Daða Birgisinni djúl var það vel gert hjá honum þar
já
já þetta var
smekkleg
fíll leikur þetta var
Já, bara rosalega flott mark hjá honum það, það sem að stóð upp svona hjá mér það var þetta mark
Í alvörni, það sem stóð upp hjá þetta mark
já.
Gott mark, en þetta var ekki það, gott mark
Það nefnilega þessi hreyfing þarna
Ég veit þessi hreyfing að vera að kenna hann er í áttundaflokki stjörnir sko, þú veitur bara að segja allir krakkarnir sem hún sé að koma upp núna
En sangvít mín, hann gerði þetta í mistaraflokki í byggarnum á móti KR
grín, Ég að segja sögul, mér finnst bara það sem ég skrýtnast í þessu leik þetta mark náttúrulega geggja, ég að samanlega því ég er að reyna einhvern veginn að taka ekki bara það úr þessu leik hvernig anskotanum hann er með hann hérna hvað heitir hann, sóknarmann sinn sem kom að skora að tvö KR Benóni Breka á bekknum í þessu leik mér hulir ákvæða með Benóni Breka inn á þessu leik þá er KR alveg ekki unni en leika því stjarnan þeir voru ekki frábæri sko ja, bara alls ekki það var í rauninni veist, þeir, jújú, þú veist, þeir unni að leik 5-3, þú horfður á þetta að voru 4-1 yfir ljóta að vera stórkostlegir nei, þetta var alveg þokkala jafnt skilur þannig sé en þeir úrstu þessi mörk sem að KR fengu á sig, þeir getur komið í veg fyrir öll slagu varnalegur
Já, það bara engi spilar betur en
Nei, nei, ég veit að það sem ég að segja er að stjarnumenn voru ekki þetta þeir, góðir
Nei, en þeir voru bara betri samt í þessu leik Það ég alveg ég með það alveg Þeir áttu skilið sigur, þeir voru betri í þessu leik þráttur að Benóni hafi komið sterkur inn á bekknum
Benóni er bara
að
byrja Hann er bara að byrja hann leik og þeir eru unni hann leik
Og enn tapar KR og þeir eiga FA út í deildinu á mánudaginn En í kvöld eru leikir fram og íhá og afturölding og valur
Það ekki að fara yfir byggaræðin til í kefla ykkur
Jú, en ég bara að klára þessu umferð sko. Fram íhá og afturölding valur Ég ætla bara að minna ykkur það
Þetta verður einn og tveir
Og það hérna með hvað var þetta? Keflavík ja. Ég var eini sem spáði í Keflavík sigri
Það
gæði verið það
Ég held að hafa það fáur sér það fyrir sko.
Ég sá
þetta alveg Mér að við hvernig Keflavíkingar eru búin að spila í lengjunni að þá sá þetta engi fyrir
nei,
Það var bara með að við leikjum út í blikum Jú, þeir, jú, en
Þeir eru Þetta eru eitthvað breytir leiknum Það breytir leiknum, rauðspjald og víti Það breytir
Þetta mjög snemma, sko
Já,
En þetta var samt alltaf rautspjald. Ég skil ekki þessu umræði því að vera með einhverja akkurönda með rauta sem þetta viti. Hann aldrei að reyna í boltan.
Nei, hann er bara að ræna hann upplöðum allt ekki veri, sko. Það bara þannig.
Þetta er bara raut.
Já, þetta er bara raut og viti. Þetta er soft brot, en þetta bara hann er að taka
En byggaræfin til í kemla ykkur heldur áfram.
Já.
Er bara að slá út tvö bestu
Sami Kamel verið að finna sig í byggarnum en hann ekki alveg með sömu markaskona í deildinni
Nei, hann hvað búin að skora fjögur mark í byggarnum ekki Já, meina það bara flottu leikmaður
vel gert hjá honum
En nú veist
Ég hugsa samt að Keflingar hefði frekar vilja tapa þessum leik og fara að gera eitthvað í deildinni sko.
Já,
ég held að getum alveg verið sammála það Þeir eru ekki að geta það
Nei, ég held að við séum bara að býja eftir hvernig að Kefla eitt eftir út og byggandum sko. Þú veist, svona, öllu kannir sleftu þar það sterk lýsar í byggkeppni að þeir eru Ég get ekki orðið það að þeir verið byggameistar, ég held að það sé ekki raunhæft markmið en þeir horfið það að komast upp í bestdeildin aftur.
En við erum svo komið tvö lið áfram sem eru, just í hvað í áttalúslið sem eru úr...
Þetta mæst umbyrð sem næstur umbyrð að fáum allan eitt í undanúslum og það er allt skeð, ég ekki segja það.
En þetta ætlaði að spáum sem leikjum í kvöld?
Það einn og tveir.
Einn og tveir. Fram og valur.
Já.
Einn og tveir.
Já.
Og vittu til, fram er með þetta IH, hann mun samt setja X.
Nei, hann ekki svona
Það einn
no.
Já, Kitta
Já.
Og tveir á val og eins á svangöti
Já.
Ég set 2 á val og ég set X
Einmitt
Ertu vísviljandi að reyna að tapa? Eða?
Nei, ég hjátrúafullur
Hjátrúafullur, má ég spyrja henni? Hvað vann fram marga fótboltaleiki á síðast tímabili?
Einmitt, hvað hefur þið hjátrú spilað?
Ég reyndar var ekki alveg í svona grjótarður eins og
Þú varst 99% leikina
Það var þegar við Tóti Dan vorum
okay.
Þannig að ég, þeir vorum með lengjudeldinni Þá setti ég alla leikina á X og þeir unnu alla leiki
Þú hefst þið áfram í
Já, svona hluta til En svo svona 70%
En þú heldur að þú munir spá 100%
þá
verður við bara í þriðarsleiti deildinni
Já, bara mjög góðu lei Það sem ég vona
En þurfum við að taka mándagsleikin líka í bestu
Jú
Það við tókum þá eftir
Eða ekki
Hérna, já, körfubóltin Við erum að fara yfir í hann Við erum búum með fótboltan eða Byggarinn, búum byggarinn
Þú talar ekkert bara fórst yfir leikina og hún spyrir alltaf ekki að fara yfir byggaræfintýri og svo eru
Nei, ég bara pæli, við erum með fylki sem vann í ár fyrsta skipti liðið svo deild
Það reyndi þetta aldrei gott
og svo eru þrjumörk og Káa vann bara sannfæra
ekki múti vestra
þannig að hérna Þú ert bara að skauta fram í ásettli
Já, ég bara í ruglunu
Veist að skautan bönnu í samfélaginu í dag
Já, já, ok, helt til
þeir
En svo þórsarðurinn sannfærið sigur á fjölni Það var, við byggumst nú alveg við því hérna, við þrjú
Mér varst þetta káaleg, bara drulli gott í þessu leik
Káa voru góður á móti vestra
Mjög góður á móti vestra
Já, ég meina, en þetta náttúrulega önnur keppni eins og við erum að nefna með keppla eitthvað þetta Þú veist, þetta önnur keppni og liðin að gíra svo, ok, hvað ætlaði að gera næsta leik ætlaði að mæta jafn ítla stem til leik sem meina Þór, nei, Káa og Fylkir önnur sína fyrstu leiki að mæta sér næstu umferð
Víkingarnir, ég meina Gerðu hvað, 6 breytingar?
Já, 5 breytingar sem eðlilegt reynda þegar út að mæta hérna, ég ætla að segja það, grindælt fyrir neðan í bekar
Já
Þú veist, það eðlilegt að gera svona mikið breytingum já, í þessum
með,
leik
Þegar átt með svona lið
já, 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 en það horfði maður að byrjunni hjá og það eina sem var svona stakka auga var markmaðurinn sko. Já, þú veist, því maður alltaf vanur að hafa
Já, já Yngvar
Já, Yngvar eða Þórð hérna.
Ég spyr bara já. Hvaða sex breytingar gerðan sko, horfa byrjunlega með Pálma í markinu
Já, ég skal segja hvað
breytingar Já, ég veit hann, ég segi þú horfir á þetta svo með Ólifur Ekroð, þú með Jónguinn og með Gunnar Vatnan var þú með Kall Friðli í vörninni Þú ert með sko og miðjunni Pablo, Gísla Gottskálk og hérna Dani Dejan held ég, já, bóttið Svo ertu með Erling Helga og Valdimar upp á tó
Já, hvernig
það Nei, ég veit að veit hvað breytingar og gerða
það er ekki pælingin hjá honum
Nei, ég veit að, en þetta samt Þegar leikmennir eins og Daniel D
Þeir voru bæknum síðasta leik
Þeir eru bæknum síðasta leik
Og Gísli Gottskálk
Gísli Gottskálk, Valdimar Þór líka
Þetta
eru leikmenn sem myndi byrja í öllum öðrum
Já, já, ég er að meina það Þú veist, þó ég gerir 5-6 breytingar Þetta liði bara eftir
Íslandi
Þetta alveg kanónur á bekknum sko Nei, já, SS komi inn þetta bara
Já, þeir eru bara með svakalegan hóp Nánast með tvölið
Já
Nánast, ekki það, alveg, já, en svona veist. Nánast
Ég meina þeir geta alveg spila bara varanlega Þessu svona setni 11 og samt verið contention fyrir titilinn sko
Jón Guðni spila núna 60 mínútur Þannig að hann allir að Það að fjölga mínútur
sko. Ég ætla að þetta annar leikur hans Ég verð bara, sorry, ég verð bara gaggrina hans Við erum að tala Jón Guðna
Hann
er búin að meittur í 2,5 ár Þú horfir á Gylfa Þór sem var ekki búin að spila sko rann af leikjum í hátt í 3 ár
Já, hann spilaði á Lingby
Já, ok, þú veist, einhverja 4 leiki þar já, það var nú ekki,
ekki
meira það þetta voru einhverjum 4 leiki Þú sér síðan Ísak Snæ Breiðablik, hann spilaði landsleiki í janúar, búin að veitur í einhverja 3 mánuð eða eitthvað Eru að grínast eða? Það sér Jón Guðni og Gylfi þeir eru bara, þú veist Þeir eru bara í sínu top formi, horfandi á þeir geta mætt inn í sínum öðru leik og spila klukkutíma. Ísak Snær, ég segi þetta saman við Rödd Kjartansson, Ísak Snær og þeir tveir, þeir ættu bara skamma sín, sorry, fyrir líkamlegt atgerði, form og allt þetta að koma úr atvinnumennsku og veri ekki komin lengra þetta lélegt. Já.
Við erum með fleiri leikmenn sem eru að koma tilbaka og eru bara ekki þetta spes
En ég ætla að sérstaklega nefna þessa tvo, að þeir eru svo Viðarörn og Ísak í Breiðablik að þeir eru svo áberandi bara áberandi slöku formi
þetta svona high profile leikmenn sko.
Já já, þú hefur líka leikmenn í KR sem komu tilbaka á ratunumennsku og
Já, en þeir eru ekki svona high profile.
Nei nei, kannski ekki á þessu kaliberi sko. Nei, nei. En Ísak reynum við þú getur ekki sett Ísak í sama flokk og
Hann var að spila landsleik í janúar. Hann var seldur fyrir metu upp að til Rosenborg. Hann búinn að meiddur ykkur 2-3 mánuði.
Nei, en ég segi að setja Ísak í sama flokk og Gylfi, Jón Guðni og Viðar
Mér finnst allt í lagi að gera það. Þetta ungur strákur. Við erum að tala leikmenn sem eru komnir sko hinum einn í 30.
Miklu yngri sko.
Já, ég veit það, ég veit
það. Ég búin að spila í mörg ár.
High profile sko.
Já, já, já. En ég spila í mörg ár. Ég bara, þú veist, að ég veit ekki. Ungir krakkar í staðinn fyrir að horfa upp til yngri leikmanna.
Já, já, ég meina.
Horfið upp, horfa þessa stráka. Horfa á Gylfa, horfa á Jón Guðna. Þú veist, skilur við
algjörlega, algjörlega. Ég hjartalega sammála með þetta. Þú veist, það magnað. Ég veit ekki hvort þetta sé sko downgrade á á hérna deildina að þú veist leikmann eins og Jón Guðni hann getur koma hann með instant impact þú veist þetta frábær leikmann, við vitum það öll
já.
En hann getur haft svona mikil áhrif strax
Það svakalegt
Það svakalegt sko
Já, já, ég meina ég
En deildin það lélega
Já, það mitt að þú veist, einn spáði hvort að leikmann sé bara ekki betri en þetta eða hvort að hann sé bara raunverulega þetta góra Ég tala náttúrulega mynda því höfði ykkar efasemdi með hann og ég sagði þetta væri frábært fyrir víkingana en því þau ágjöra eða efasemdur að hann myndi ná að
koma
sig í form og skila einhver til víkingana
Sá að gera það maður
Sá að gera það og ég meina ef hann helst meiðsla frýr
Á, Jesús maður
En þá getur annir bara lið bara glemt þessu
sko. Já, já. Nei, mér
hann er frábær leikmaður. Ég man eftir hún þegar hann var að spila í fram áður hann fór út.
Já.
Og hann var sko, þú veist, hann var svo mörgum mílum betri heldur en allir aðri leikmennir um vellinum sko.
En við
og það var hann tvítur sko.
Já, ég veist hann sé svo marga leikmenn sem fara út. Þeir, þú veist, það fyrirlánast engi leikmaður erlendis... reyndar fara í auknum mæli reyndar en flestu leikmenn fara erlendis eru yfirburðar Ísak var yfirburðar og kom fór á Íslandi og hann fór út og fleiri skiljum menn eru Alex Þór var yfirburðar síðan náttúrulega fullt af barnastjörnum sem fara út náttúrulega mjög ungir og maður kannski vissi ekki hversu öflugir voru en svo koma þær heim þá ekkert endilega sama upp á teningnu sko,
það bara svo auðvelt líka oft að detta inn á sama level og vera að spila þetta heima sem ég finnst mér svo sjaldan sjá leikmenni með þessu sé, koma úr atvinnumennsku og spila bara eins og sé enn þegar atvinnumennsku
sko, bestu leikmenni sem er í ferskasta minninu bestu leikmenni sem er komið heim og spilað, svona yfir lengri tíma Tryggvi Guðmundsson þess að þetta getur við samanlega Bjarni Guðjónsson og Auðun Helgason Það ekkert óbáslega margir fleiri sem að koma svona flott upp í huganámi sem að
komi strax með impact.
Já, impact og spiluðum vel Bjarni Guðjónsson frábær fyrir KR þegar hann spilaði þarna, þú veist.
Svo náttúrulega
og Tryggvi er náttúrulega geggjað fyrir FH og Auðun Helgason líka mjög góður fyrir FH þetta tíma sem hann spilaði þarna, þú veist. Þannig að það svo,
hann fór síðan í fram og frábær.
Já, ég meina það, þú veist að hérna hann var náttúrulega eftirminnilegastur í FH því að þú var Íslameistarar og var átti gott mót með þeim og Það bara svo fáir. Davíð og Viðarsson fór náttúrulega stutt út, þannig að það að tala um hann í samingi, en hérna en þeir sem fóru svona út og komu heim einhvernig, það var sér svo miklu fleiri leikmenn sem hafa ekkert gert, komið með ekkert heim á borðinu þegar að koma tilbaka.
Þetta er aðeins sem breytast.
Já, gaman að sjá Gylfi og Jón Guðni síðan að koma með þetta á borðinu.
Það var frábært, það sama sömu leiktíðinni sem er gekkjað.
Já,
körfubolti hér heima. Förum bara í það, áður og förum í handboltan. Og ætlum að nefnilega hringja í handbóltanum. Það hérna...
Svarar handbólti?
Já, hann svarar, veist, það innbyður sími, sko. Já, okay. Það hérna, sagt, ætla að byrja á konunum, að það var fyrsti leikur úrslitana hjá stelpunum, var Keflavík, Njarvík, fór í framleikingu í gær, þvílíku leikur, og það, og
já.
Allt brjálað á pöllunum sko því lík stemning
já, það yfirleitt alltaf brjálað á pöllunum þegar þessi tvölið mæta sko saman hvort þessi kalla með henni hvernig með
já, já, en bara en ég maður veit ekki hvernig maður á spá þetta einví, bara hvort þetta vinst á heimavelli
já, held þetta sé klassist einví sem vinst á heimavelli sko. ég held að bara ég held það sko en fyrst við vorum að tala einmitt erum talað hver er boltalangum að rósa stjörnustelpunum fyrst erum ekki búin að ná því fyrir þeirra framgöngu í súsleikæfnum
það voru svo nálægt í maður
það gáfu allt, algjörsamlega allt og bara gerðu þetta virkilega erfitt fyrir keflökinga sem að bara vel af því þetta hefur svolítið oft verið
að þannig að undanúrslitin.
Já, undanúrslitin að það eiginlega bara úrslitin við sem hefur verið spennandi sko.
Já.
Í kvennaboltanum, en þarna fengum við otta leiki í undanúrslitin og bara frábært hjá þeim en á sama skapi geggja og kefla og komi yfir.
Já, já, það eru komnar yfir. Það mætast aftur á sunnudaginn í Njarvík,
já.
Í Lónagrifinni. Ég búin að setja eitt, sko.
Já.
Kvennakarvan.
Já, þú veist ekkert hana.
Jú.
Ok.
Ég spóði tveir.
Jú. Ég spóði tveir.
Ég svo setja eitt.
Já.
Það var gaman að segja frá því að Bötu Glimt vann í norska boltanum í gær
Ég vissi að hann kemur með það Ég alveg vissi það Ég alveg vissi það Alla megin að þá að þannig í körfun að það eru Valur og Grindavík sem hefja leikjuköld
Já
Í úrslitum
Já,
já fyrsti leikur bara í kvöld
Það svakalegur undan úrslit otta leikurinn, eða báðir otta sérstaklega annar
Það var svakalega sinn hátt, sko
Já, en náttúrulega, sko Grindavík tók Keflavík og pakkaði 112 gegn 63
en það máli samt, samt og ekki að þú virkilega rýnir í leikinn sko, Keflvíkingar voru yfir á öllum sviðum leiksins í fyrra hálfleik
í fyrra hálfleik, já
en, þú veist, þeir náttúrulega
sattu, en samt ekki stigum í 40-20
sko, við erum Keflvík, hérna Grindavíkingar skoru 10 stig í fyrsta leiklunda, sko gátu ekki,
það líka bara fórust
sko, en svo seta þeir þess að flöytu körfu alveg bara bara lók setna hálfleiks og koma sér fyrra hálfleiks og koma sér einu stig yfir inn í hálfleikin
já, þeir seta sko tvær körfur og 10 sekundum
Já, en þetta svona flöytu þristur sem að kemur stíi yfir farandi inn í hálfleikinn. Ég held að ef að sú karfa hefði ekki dottið fyrir yfir undir, ég handvissum, ég nokkuð vissum það að stemmingin hefði verið önnur komandi út í setni hálfleikinn. En þetta kveikti rosalega í grindvíkingunum og svo mættuður inn í setni hálfleik
og
rúlluð yfir það.
Já.
Líka, var, veist,
var... En það var ekki þannig hjá Val og Njarvík
Nei, það líka mjög erfitt að fara inn með sko, þú ert að elta eitt stig í hálfleik í körfuboltanum, sko, það ekki skrýta af liði brotni
Þetta kalt hann eða?
Þetta mjög erfitt að elta
Hættu
En hinnleikurinn var rosalegur
Já, því ég held að Njarvíkinn væri bara að klára
það Það heldur allir
Það voru komin 11 stigum yfir
Það var allir haldið að vera að klára ég var alveg bara, já, Njarvík kom með þetta Svo allt ég var bara valsma komin í 4 stigum yfir ég bara,
Hvað gerði þið þeirlega?
Já
Það var bara 5 minútur eftir og 10 stigum 11 stigum
yfir Það var 11 stigum yfir
Já
Og svo bara Þeir gátu ekki keft sér körfu, sko
Nei, og bara á valsminni bara eitthvað 2 mínútur voru búin að saxa fórskotin niður, sko
En það bara svo típist valur, þeir bara læstu vörninni og þeir bara, Njarvíkingar átti ekki svöru varnaleg valsa
Nei.
Það bara, það hefur svolítið verið valur og það sem er leikti í það sem þeir hafi ekki verið með þetta svona
Það sem var vandamáli líka hjá Njarvík að Tjás Viljams, hann var í villuvandræðum og fór síðan út af með 5
Já, hann var komin, hvað var ekki, komin 4 villu bara í byrjun þriðja og hann þeirra lang svona hann svo svipar, Tjás Viljams fyrir Njarvík svipar svo Dedrick Basíl fyrir Grindæk hann svona eins og bíflug hann inn á vellinum og allstaðar í kringu þig og alveg óþólandi leikmaður sérstaklega að þú ert að þú ert að sækja skilur
geggja þristur sem komið með 11 stíðin þegar að garga þarna maður held að þetta komið hérna með stökk út í teginn og neld og niður hjálpa okkur Njarvíkar það vera klára þetta sko þetta bara
en það gerður ekki.
Ekki
og fyrsti úrslitaleikurinn í kvöld Valur Grindavík í Valsimrónu henni í töllinni ég ætla að leifa mér að setja á þennan leik
ég ætla
að
setja á 2
ég líka
ha.
Ég set 2
setið þið 2
já.
Já, ég set 1
gerðu svo vel
já, takk fyrir það
værið þér að
Náttúrulega...
Þú gleymi því sko að fyrsta leikur, ég var ekki fyrsta leikur sem að valsmenn töpu bara held ég að tímabri eða hvað það var eða það voru ekki búin að tapa leiki 100 ár sko og bara setja nýtt með þetta og eitthvað voru ekki grindvíkingar sem unnaða með 30 ár komum bara slátruðu minni ekki svíkja mig að þá var það akkurat það stemmingin sko
já en
þið grindvíkingar þurfa að lenda á deginu
sinni en þessi lið mætast aftur á mánudaginn
já
Ekki,
veist,
ekki rétt að mér
Hvað fyrst þær í dag? Jú, það myndi ekki, ég myndi ekki að það var mánudaginn
Við þurfum að taka hann inn
Já, hann á mánudaginn klukka 19.15
yes.
En þú ert já
Ég ætla að setja það einn
Já, ég líka Grindvíkingar komast 2-0.
Ég geri bara alveg eins.
Svo vinnur Valur þriða leikinn og Grindvíkingar klára þetta heima þetta 3-1.
Þá ætlum við að fara yfir í já, það þakka fyrir það. Mm. Þetta mjög gott hjá þér.
Ekki.
Já. Ég ætla að fara þessu næst yfir í handboltann. Mm-hmm. En Valsmenn, þeir töpuðu fyrir Afturöldingu.
Já.
Í kallaflokki og
eins og ég spáði
já,
hvernig spáði ég hins einn
þú spáir alltaf hins einn þið vorum með nýju leikir rétta og við vorum öll með nýju
já, já. En hvernig spáði ég þeim leik bara
þú er að skoða
þarna þú ert að skoða alltaf
að spá, alltaf að spá.
hvað var það, aftur, Valur afturölding
Valur afturölding
Kitti spáði einn
hann spáði vitlaust
já
Ég vildi ekki setja alltaf mikla pressu.
Já, en sko, það FH og afturölding sem mætast í úrslitum Íslandsmeistaratitilinn og fyrsti leikur nær á sunnudag. Ég...
Þetta bara svona finals helgi.
Já.
Já.
Ég ætla að láta...
Og svo Valur að fara að spila helgina líka.
Já, við erum að fara í það núna rétt og eftir.
Allt að gera, sko.
Ég ætla að láta FH vinna þann leik.
Alltaf að láta FH vinna þann leik. Alltaf að bara fara og bara svo gefa þeim.
Næ, ég meina, ég ætla bara að gera svipað og dómarinir gerðu í síðasta leik.
Næ, ég þannig. Hættu.
Ég ætla að láta FH vinna þann leik.
Þannig að Valur aftur leik, ha? Já,
það eftir að kenna dómarinum það var alveg töpu fyrir afturöldingu
Það segja reitt Sankvít Hvernig ætla að spá hans leik svo skal ég svara
þér Nei, hvað með
Hann þolir ekki að réttláttu í leiksin
Ég ætla að segja það Ég horfði á hann á leik aftur eða setni hálfleikin
Þú horfir alltaf á alla leiki aftur
Ég horfði á setni hálfleikin aftur
uh-huh.
Já, og ég ætla að segja það að hann svafar og sigur og hjörtur ef dómarar myndu fara með þeim yfir hennar setni hálfleik Í Valur afturölding þetta er ekki lægi
sem tapaðist ekki þarna þeir voru búin að tapa tveimur öðrum leikjum sko, gleymi því og einum leik þar sem ég mættu bara ekki til leiks
ég bara að tala þennan leik
já, ég veit,
og það eru svo margir þetta ekki einn eða tveir eða þrír eða fjórir þetta eru svo margir krítiski dómar eða krítiski sem eru bara rangir hjá þeim Þarna í setni hálfleik, það rosalegt að sjá þetta.
En sami dómar að dæma í handbolta og körf, fótbolta.
Já, Sigur Hjörtur. Og hann dæmdi svo leikdæðin eftir í fótboltanum, fyrir Norðan, já.
Já, hann er líka svo dómar á landinu sem lang besta forminu, sko. Hann getur alveg tekið tvo.
Hann er líka fitnessþjálfari.
Nei, hann crossfitþjálfari.
Crossfitþjálfari.
Það bara allt annað.
Hvernig ætlar að spá hans leik?
Hvernig spá hans leik?
Afturölding. Já. Okay.
En ég ætla
að... Allstelbur, það eruðu Íslandsmeistarar. Gær.
Það er langið með það.
Það eru nú 28-25.
Ég erum svolítið þreytt og ég óska val til hamingjum Íslandsmeistartitilin sem gera eins og annan til hamingju.
Já.
Þreytt. Þetta er bara alveg, veist, í hvern íþróttum, sko. Það er við sama hvort þessi handbolti, fótbolti og körfubolti. Þetta er ekkit eðlilega þreytt, sko. Ekki
Þetta bara afreks félag.
Þú myndir ekki segja, þú segir þetta ekki aldrei í kallaboltanum, sko, ég veist að geð, veit í hvernig boltanum og svo Valur, þá er bara kallaboltanum, þú vilt ekki neitt félag einu og ekki deilt í kallaboltanum, ha?
Nei, maður vill það ekki, en það er bara þannig, þau eru að, það er verið þrátt fyrir, sko, að Valur hafi, veist, þessa peninga og allt þetta, þeir eru bara að gera mjög góða hluti þarna, á hlýðrenda, veist, þið maður En maður kynni sér þetta og...
Já, mögulega. En það, ég get talið mögulega á annara hendi hverju margir uppaldi valsar
í því leið, sko. Nú ætla ég að segja þér eitt, Sankvít. Já, og sko, Valur er með handbolta, körfubolta og fótbolta, karla og kvenna, þessar þrjár greinar, á topplevel.
Já.
Þú ert með Víking, þeir eru bara með fótbolta á topplevel.
Ok.
Já, þú ert með Breiðablík. Já, þeir eru bara með fótbolta á topplevel okay, Karl og Kunna
ég get komið með mátur og garna
sko og svo ertu með hérna, þeir eru með liðir að í körfun er ekki gott og þeir eru ekki með handbolta síðan eru við með FH þeir eru með handbolta og fótbolta þeir eru með topplevel Karla í báðum greinum ekki og svo erum við hvenna liði líka
ekki,
í hópata
ég ekki að segja að þetta sé ekki frá ég má vera þreytta þetta sé alltaf sama félag og þetta svona til þess að koma að þess að geta haldið út í fótbolta, handbolta, körfubolta topp leveli að þeir eru með þeir eru bara úst, rúllandi í fasteigna peningum sko, sem ekkert annað félag hefur býtu og svo eru þeir að nota þetta sem sameiginlega reikning yfir alla greinarnar gefa út sameiginlega áskýslu þannig að handboltin og körfuboltin eru að detta í peningana hjá fótboltanum þar sem allir peningurinn kemur sko sem Nei, ekkert annað félag er að gera
Þetta er ekki þannig
Nú hvernig veistu
það? Þeir gera þetta öðruvísi
Nú hvernig veistu það?
Ég bara kynnti mér þetta.
Já, því þeir sína nefnilega ekki fram á, sko. Þeir getur bara sagt manni það sem að manni langar að vita og svo getur bara haft þetta allt öðru sér. Það sem ég segi valsmenn hafa eitthvað sem ekkert annar félag hefur.
Já, já.
Þannig að, jú,
já, geggjar. Svo sjáum við káir. Þeir eru með eitlið.
Þeir eru geggjar árangur hjá, mér ekki segja það. Ég væri bara til að sjá eitthvað annað.
Já.
Þetta svo gamlar fréttir.
Já.
Ég var ekki að biðja lestur sko en
Hvað ekki föstudagur eða mánudagur eða eitthvað? Herðu.
Mér.
Já,
ég hérna hann búinn að gefa mér hvað? Ég er búinn að fá bara svona þú veist skömmustu lestur tvisvar sem
núna
sko. Ég eina sem ég var að segja ég nennti ekki að Valur væri að vinna allt.
Nei.
Herðu, við ætlum að hringja í hann Jón Halldórsson.
Já.
Hann formaður handknattleiksdeildar Vals og hann á að vera hér.
Halló.
Já. Góðan og blessaðan daginn, Valti Björn, Svanghvít og Kitti hérna.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Góðan daginn.
Herðu mig.
Hvað segir við?
Nú ykkar lið og til hamingju með stelpunar.
Já, takk hérlega fyrir maður, ekki smá flott hjá þeim.
Nei, ég sá að þú
varst að... Já, leikið 29 sigrar.
Já, akkurat, og þú varst að öskra hana, ótrúlega til satt, þú varst ennþá með rattböndin í lagi.
Já, ég virðist með að vera öskra á kvöldin og kenna samskipt á daginn.
Já,
þetta var alveg kunda fyrir saman sko.
Nei, ja, það svolítið skrítið. Já, hérna þið eru að fara núna að næsta skref hjá okkur, það eru tveir úrslitaleikir í Evrópukeppninni, European Cup hjá köllunum.
Já.
Fyrir leikun á morgun í Valsheimilinu, Menneitöllinni. Já. Hérna segðu mér eitt, þetta Evrópuævintýri.
Já.
Hversu dýrt þetta?
Þetta alveg rándýrt dæmi, sko. Og þetta sko, svona að jafnaði, myndi ég segja, ég skrifa hann einhvern startur sem daginn á Facebook, að jafnaði þetta svona kannski kringum 5 miljónir þegar umferð sem þetta kostar okkur, en það þetta aldrei bretti hvert að fara, hvert að fljúga og hvernig sæta frambúðið eru. En ég get alveg sagt til að þessi leikur, í úrslita leikur sem við erum að fara í núna, líklega langdýrasti leikur sem við fara í, þetta var með tveimur árum, sko. Bara því að stutt og komið sumafrí flug dýr þannig að þetta bara, þetta risadæmi
sem þýðir hvað, lang dýrasti?
Já, sem þýðir það að þetta setur auðvitað kostnaðan okkar upp bara og það tala um Evrópukeppni og strákar núna hvað þetta sjöundu umferðin þannig að þetta endar auðvitað í 40 miljónum fyrir okkur
Já,
það þessu.
En hver er innkoma á móti? Kemur eitthvað tilbaka?
Hvernig er þetta?
Já, þannig að það kemur til að sára lítið frá Evrópska hangmættasambandinu, sko. Við erum að tala um eitthvað, það kemur eitthvað aðeins núna því að þú komir úrslitaleikin og er ég að tala um eitthvað bara 40-50 stefri eða eitthvað, ekkert meira það.
Nei.
En hitt svo erum við bara að stóla á, við erum bara mikið í fjáröflunum og svo svona líkilatri fyrir okkur núna kannski bara eins og með að koma á leikin og við fáum fólk á leikin til okkar, sko.
Já,
það er að hjálpa að þeir geti orðið Evrópumeistarar eftir vikun fengið síðan bara feitan síðan í heimabankan til að borga fyrir það ævintýri
það er svoleiðis
já, þetta bara þetta í þessum fullum hug
hvað erum við að tala að þeir fá síðan í heimabankan, hvaða upphæð erum við að tala jafnvel?
Það fer bara dalt eftir hvernig það endast ég get ekki sagt alveg núna, við erum að sjá til við erum að fá, það eru stuðningsalar sem eru að styðja við okkur núna og svo það seljast vel á leikinu okkar þannig að ég svona vona að þetta gengur upp að við náum að núl okkur þegar við erum þetta nálægt núlunni
Já, þannig að það er fáið ekki 100
og skall Já, neða, það verið Já, 100 og skall, það getur verið tölvöld meira það
Ok
Þannig að hérna en vonandi bara ná að stútfylla enni þöllinu á morgun og það hjálpa okkur alveg gríðlega mikið
En þá spyrjum við hérna en fastegnafélagi
Já Hvað get ég sagt þér það?
Nei, geta þeir ekki komið að hjálpa ykkur?
Ég er náttúrulega bara í alveg rosalega viða miklu starfi vinnir á lérend og það verður svona kannski gæta smá miskilning sem að við eigum endalist eitthvað fasteignum til að selja upp í hitta þetta. Staðreindin bara hins vegar svo að hérna, jú, það engin launung að þeir sem hafa stýrt félaginn og hafa gert það vel og náða að byggja upp eignir á landinu og fara í þærfléttur en þeir peningar eru ekki bara í húsi og það líka ákveð veit ég að það ákveð verklegt að það eitthvað sem að nýtast komandi kynslum en það geta að fara út í eitthvað bara eitthvað skona 1 2 3 ævintýri hjá okkur.
En hvernig stendur á því að þetta sem getur endað á leikmönnum kostnaðurinn við
Ja, það nú bara þannig að hérna rekstur ungmennadeildarinnar hjá okkur eins og bara öllu sem erum í íþróttafélögum að hérna hann bara hann dýr og kostar fullt af pening og þannig að svona Evrópa ævintýri þú bætir ofan á það að þá hérna ég sín einfaldleika þá höldum við bara fundi samkvæmt til kallaliði eða kvennaliði okkar og spyrjum leikmenn hvort þeir vilja fara og það alltaf allir til í það og setja skuldbindinguna á það bara að þau muni þá þurfa að kosta það og það fer fullt að vinnu í staði kringu það og það líka dóldi partur af því að hérna að fara ekki alveg allar sem vinnu og þurfa að hafa fyrir þessu að það byggir bara liðu okkar líka mikið upp, styrkir hópinn og hann að við erum að taka þátt í og rosalega stóru verkefni saman Já. En eins og kannski ekki voru að skilja núna við erum bara að koma það langt þannig að verkefni eru orðið svo rosalega viða mikið
EHF sem þetta kallast íst á fræðimálinu Evropska handboltasambandi að hérna mér finnst þeir vera gjaldfella íþróttina með þessu að félög aldrei félög að þeim að þau í raun að vera sko að tekjurnar eru komað inn það er stand frá þeim það er stand ekki eins og nættu kostnaði við það bara komast í leiki fattar að mig
Nei, við þurfum að neina, það gerir það ekki eins og sko.
Nei, ég meina
það. Það er það líka.
Já, þú veist
það. Já, ég, en svo strákar í grunni snýð þá náttúrulega bara hvað er mikill peningur inn í handbolta heiminum.
Já, já.
Og við erum alltaf einhverju viðmiða með að við knassbyrna sem bara, við getum ekki með að það er bara miklu starra og viða meira dæmi og mun meira fjármagn þar inni.
Já, já, við erum alltaf sammála
það. Þetta sama í handboltanum og körfuboltanum, ekki rétt hjá meir.
Jó, ég held að þetta kemrið áhans ég tekki körfurinn eitt mikið þannig Já. En við getum alveg rætt þetta í rót við komum,
alltaf
við tökum bara Ísland og sleppum með öf þá lendum við alltaf í grunninn með að bara íþróttarhreyfingin að fá alltaf lítinn pening í styrk frá stjórnum íþróttarhreyfingin rekin áfram að miklu leiti bara sjálfbóðliðum og það unni alveg gríðalega mikið starf og við erum bara langt frá því að fá þá fjármun inn í hreyfinguna sem við þurfum á að halda
Það sem sko líka punktinu eins og hjá mér að hérna, sem ég var að segja við því að þetta líka tekur sko, þú veist, að þetta alveg gríðarlega, þú veist, þetta bara stórkostlegt afreik sem þeir eru búin að gera alls liðið og komið úrslit í Evrópukeppni, en þú veist, vankanturinn á þessu bara, þú veist, öll þessi heiftalega kostnaðarlið sem allt í unu bara fellir á félögin og leikmennjafel og allt þetta, þú veist, þetta er svona neikvæða rangi sem má ekki þurfa að vera finnst manni sjálfur, þú veist, af því að hérna, þú veist, þetta þannig árangur og þetta auglýsing fyrir íþróttina í sem slíka og annað og hérna að handboltinn standi ekki betur, sko, þá ég ekki tala með að það þurfi ekki að vera 100 miljón svo komin, þetta rétt að standi þá allan undir bara kostnaði við ferðalögin og kostnaði við hérna og framfærslu þar og að liðin geti með góðu móti tekið þátt í þessum ævintýrum og hérna ekki þurft að ágjör af því að fjármagna þau öllu leitin ánast og hérna og leikmýna bestandi upp með auka kostnað og eða skilur hvað við, þú veist að þetta
Já, ég skil hvað þetta við getum að tekið dæmisdrákar sem fyrir að þau fórum í Evrópu deildina að því að sko, við meðum ekki gleyma fyrir okkur hérna sem erum í hangfæðastætt valsa þá held ég þetta að sé á síðu tveimur kemnistímpilinu sem er Evrópuleikur nummer 39 og 40 sem við spilum, þegar ég tek strákan og stelpuna saman þannig að það bara fleiri leikir heldur en líkur að spila heilt mót þannig að í fyrra fórum við inn í Evrópudeildana í risa ævintýri og komst í riðlakeppni þar og spilum við 6 umferðum og þá vorum við að spila líka á móti svona liðum eins og Göppingen eða Flensborg frá Þýskalandi og þau lið vekja mikla spennu og við fengum fullt á áhorfendum á þá leiki og það bara, og það dýjur okkur en við fáum áhorfend, þá er þetta alveg gerlegt og hérna og það því heldur ekki til mig sem formann hangljóðstildar að vera eitthvað gráta eða kostnag, þetta eitthvað bara ferðalega sem við ákvæm að leggja í en við erum bara bila til fólks að koma leikin og styðja okkur og fyrir mig, eins og ég segi bara sem handbolt áhuga mann og þess að stýða við það sem við kvöldum þjóðar í þróttun okkar þá er þetta bara spennandi viðbyrðu sem ég held að sem engin álar á og skemmtilegur íþróttaleikur bara með því skemmtilegur sem maður gerir sem búin þessi valur eða káar eða fram með eftir annað lið
Hvað seljið þið mörg sæti á leiknum? Hvað er þið með marga miða í bóði?
Við erum með getum haft 2000 manns á leiknum
Já, og hvernig gengur salan?
Salan bara gengur nokkuð vel en það ennþá slætti eftir að minnum við erum að vona að bara rjúki út í dag
Já
En við, sko, og þá ég kannski líka bara bila til fólksan úti sem hefur áhuga að handbolta við sem halleluja valur alltaf en við sem vals samfélagi erum bara daldið mikið af úrslitum þessa dagana samfélagi þessi körfubolti eða handbolti eða gallaði kvenna og fótboltinu byrja þannig að þetta bara full vinna og...
það var fínt að fólkin íbúið og greitt út orlofið sitt sko, það fekkur með eitthvað pening að þessum bara úrslituleginni
var það líka mjög gott
Já, en við erum líka bara við erum bara þakkar til alla sem koma
Hvað áttu marga miða eftir? Ég forvitin.
Já, ég á meira en 100 miða eftir.
Meira en 100?
Já, já, það er til nú á miðum. Við eigum daldið í 2000 en við erum konum vel yfir 1000.
Vel yfir 1000, já, já.
Já.
Og leikurinn er hérna. Klukkan hvað á morgun?
Leikurinn er klukkan 5.
Já.
Húsi opnar kortir yfir 5 og við erum bara með flotta umgjörðu með þennan leik eins og alla aðra leiki sem hafa verið ákveð í Evrópudeildinni skemmt að þetta undan leik og bara mikið gleði
leikur klukkan 5 og húsi opna kortir yfir 5
já, nei kortir yfir 3
já. Já. Hver er hérna hvaða skemmt að þetta verða?
Við erum með eitthvað upp í VIP og svo kemur Pretty Boy Choco og tegur lagi fyrir leik og keirir stuðið í gangu
já. Bara gaman, gaman.
Já, og ljósasjó og eldvélar og það eru bara, það eru mikið sjó í gangi og
það er enda mokki. Það eru pólverar sem dæma.
Já, það er bara dómarar sko.
Já.
Við erum engar ágjör tíma, það
en,
er bara.
En delegati verður hérna Peter Olsson frá Svíþjóð.
Já. Já, það er gott að bara, við náum að virkja svíagriðinu komið. Já. Það er konið lið með okkur.
Það er einlega málið. Er þið bara einilega til hamingi með glæstan árangur og en svona loka spurning. Ef að það eru góð úrslit á morgun, ef,
já.
Fyrir val,
já.
Verða,
já.
Verður flug út til Grikklands?
Við erum með hópferð út til Grikklands sem er uppsett í.
Nú.
Ja, hvort við erum tvo miða lausa hana, Það allan að við verðum hann að tæpla 70-80 manns á leiktum úti
Já.
Og fljúum út á föstudaginn og
hvað
kom heim á þriðjudag.
Hvað tekur allir þar marga í sæti?
Hún tekur þar tæpla 2000 manns og hérna og ég voru sambandi við félagið minn út í Grikklandi og Grikkir eru mjög heitir áhorfendur.
Já, heldur betur.
Og það er mikið spenna fyrir leiknum þar veit ég.
Eru þeir að koma líka á leikin? Eru að koma mikið að grikkjum?
Nei, það er svona það er kannski losnið slatta með. Það er ekki margi grikkir að koma á leikin til okkar á liðarenda, sko.
Nei.
En grikkir er bara aldrei sérstækir, sko. Mér skilst það því úrslitaleikur í fótboltanum. Þegar Grikkland er bara núna helgina, hann verið spilað fyrir loku leikvangi.
Já.
Þú treystir þeir ekki til þess að...
Nei.
Að leiða áhverjöndu saman, sko. Þannig að þetta er svaka.
Þeir eru blóðheitir, sko.
Það er stríð. Þeir fara bara í stríð.
Já, ég dýrka ekki.
Já, það er gott. Þeir eru bara til hamingi með þetta og vonandi verður uppselt á morgun. Þú sendir út tilkynningur og verður uppselt.
Já, góðum þetta. Við allavega séð ykkur leiknum.
Já, allavega. Takk fyrir Jón.
Bye.
Ok, já, bless. Já, þetta Jón Halldórsson formaður Hagnaldir stildar vals
Já.
Þetta verður einhver slagur á morgun maður
En þú varst að spura fyrir hvað 40-50 þúsund evrur
Já
45 þúsund evrur eru 6, tæpar 8 miljónir
Já, upp í þessa 40
Já, 45 þúsund, ef að segir 40-50 þá tók ég bara milli veginn
þannig
að þessum tæpar 6,8
Já, það er ekki mikið upp í þetta
En hvað var þetta að tala að það væri komið upp í heildar ferðakostnar Var hann ekki eitthvað að tala
40 miljónir
40 miljónir
Já, það er dýrt
Það er dugið skammt
En hérna, ég ætla núna að fara með okkur í bestu deild Hvernig og Karla
Já
Hérna, það búið að spila í bestu deild kvenna núna í vikunni
Já.
Og það nú bara einfallega þannig að hérna það eru bara tvö lið að keppa það Breiðablik og Valur
Nei,
Þór Káar Við megum ekki sagt, alveg gleyma þeim
í þessu. Nei, þetta verða samt bara Breiðablik og Valur í lokin sko, en,
Líklega.
En svona eins og það núna þá gaman að tala um þessi þrjú
Já, já, það gaman
að því Þessi þrjú verðast verið sérflokki
Já, það sagt, Breiðablik og Valur búin að vinna alla fimm mm-hmm. Þór Káa búið að vinna fjóra
En hvenær heldur að bæði blikar og valsar að fara að tína úr þessu Þórs Káa liði Það gerist bara þetta tímabil Alveg svo gerist með stjörnuna Hvað var það, 2-3 ára síðan þegar þær tóku annarsæti
Akkurat
Að þá fóru blikar þeir beint í það að
tína út,
tína út þessar, þessar bestu stelpur í aðeim og það mun gerast það saman fyrir Þór Káa sko.
En Þróttur og Keflavík eru næstu sætum Keflavík ángstiga Þróttur með eitt stig eftir fimm leiki.
Töpuðu fyrir Víkingum núna.
Já, nú leti ég sá hann að hluta á leiknum. Það var ekki góðar.
Þetta ekki, nei, en það Óli Kristins fyrst skipti sem hann talar bara að liðið hafi verið lélegt.
Já,
hann bara ekki góðar. Hann búin að vera að tala svona, spilamennska búin að vera fín og út að hefur bara gefað þetta með okkur og þetta sem að, þú veist, jú, maður getur alveg tekið því. Þetta sem bara hlusta rúnar Pál og Fylki, þú veist, það sami, samhljómur í því sem Óli Kristjáns er búin að segja en svona það bara síðasta leikum út í Víkinga voru bara slakar
Já, það voru bara lillar
og bara mjög slakar og rauninni áttu ekkert skil út úr þessu leik og það, það ég held að þetta sé spilamennskan sem að kitt er að býja eftir að komi að loksins gefist þeir upp eða fer sjálfstraustið og að hérna, og eigi slakan leik Þetta það komið á þrótturinnum og það spurning hvort það ná að spilna sér eitthvað frá botninu núna því að
nema sko fylgismenni þeir unnu háká og það kannski
Já, já, við erum að tala kannski deildinni sko
Það getur hann gefið smá innspytingu
Já, já, vissulega, vissulega en ég meina, við tölum hérna, sem þjálfaraskipti Nick Chamberlain að það búin að vera lengi með þrótt og komin hún í Breiðablik og það bara, hann var svolítið þetta þróttarlega hann í rauninni sko og, veist, og kom Óla Kristins inn, þjálfara sem með alltaf þessi hugmyndafræði, alltaf þessi fótbolta með, þú veist, ennþá með sem leikmenn ég meina að þetta var alltaf að fara að vera erfitt
já.
Og hérna
samt er, sko, sko úrslitin eru samt mörgur eitthvað merkileg á þrótti þú veist, Þetta eru hérna, sko, eitt nú, eða sérst, einsmars tapa móti Val, einsmars tapa móti hérna Þór Káa úti.
Já, já, já.
Ég þarf ekki búin að tapa stórt, sko, þetta bara búin að tapa með einu marki, sko, en, og það kannski segir, menn það spila mennskan framan af, var fín. Og það bara að gefa þessu leik en það voru ekki ná að skora var ekki ná að taka stig og heita þetta og það bara að fer sjálfstrausti og svo koma þarna síðasta leik móti Víkinga sem að voru bara alveg slakar sko.
Já, já. Það eru bikarinn hjá þeim um helgina það eru til dæmis leikir eins og Tindastóll Þór Káa Grótta Keflavík, Grindavík Gía það eru á morgun
Hverju mæta þróttur?
Þróttar
Við varum að tala um þær
Já, þær eru sérsagt að spila við Fylki heima á sunnudaginn
Sáleikur fór með minni, fór hann getið eitt
Jú, það eru meitt stig FH og austfyrringar mæta, FHL
já.
Mætast
já.
Afturölding og Víkingur, það gæti orðið einhver leikur En svo það stjarnan og Breiðablik
Það verður ekki leikur
Nei, og Valur og Fram
Það verður ekki
heldur ekki leikur
Það verður svona 15-1 Með fullu veringu fyrir þessu framleið sko, þá ekki breik sko.
Nei, nei, ég vonaði bara að tappi undir 7-0 En hérna Ég bara þar að ég veit ekki vænt Óskar
Já, já, algjörlega
Hann er bara Hann störf
það er, ég held að framstæltum þar það getur hún alveg sett eitt tvö mörg sko,
Já,
en,
já
en, nei,
Muriel er góð
Já, það stoppa bara ekki þess að stelpur í val Nei. Það er valin kona í hverju rúmi sko.
Já, það má alveg orða þannig Algjörlega Besta deild Karla Hún er á
Mánudaginn
Það eru þrý leikir
Það er satt
Er það satt?
Og rétt,
og rétt.
Er ekki sunnudaginn á mánudaginn?
Nei, mánudaginn á þrjúðudaginn
okay.
Og hérna
Just another man
Það vestri víkingur
Já
Það sem að þú
Tveir
Já, ok
Það er tveir Það sem að þú neitt Bara, Nei, bara okay. tveir
Það er tveir, ok Tveir
Já, þú
ætlar að setja Þú
ætlar að setja tveir líka
Já
Svolítið, Já, við svolunum, já
Káa fylgir Það er leikur
Já
Mjög aðteklisverð
Þetta sko maður Þetta erfitt að spá í þetta
Ég er
þessi X Man horfði á bæði ká á fylki í þessu byggarleikjum og mér fannst þau mjög góð bæði liðin og svo ég búin að horfa á því deildinni og þetta bara með því slangar sem ég sé sko.
Það svona söngi Justin
of the Man ég sammála ykkur þarna ég held að þetta sé jafntöfli ég held að þetta sé típiski jafntöfli
Allir öll að senda jafntöfli
Já, ég held að það hef aldrei skeið í sögu
Það hefur aldrei gerst
Allir sammála jafntöfli
Ætlar enginn að breyta út af þessu? Ég setti jafntefli fyrst, sko, ég á
Já,
sko.
Ég veit
Já, bara hugsaði í dag, ég verið vissi að leik Ég sé en, ekkit annað í kortum að þetta jafnteflanda Það er bara máli
Jesus, F.A.K.N.
Já,
eitt þarna
Það getum ekki allir verið eitt líka Það allir tvei, allir X og allir eitt
Það eru neybíti, ok
Nei, þú ert búin að spá
Nei, það búin Viltu breyta það?
Ég var að, ég ætla að prófa að breyta út úr hann sem ekki Nei, höfum þetta bara svo
Já, við spáum síðan á þriðjudaginn í leikina á þriðjudag
Það svoleiðis, þannig við erum öll með sama fyrir
sem er fallegt
þarna þyrftum að vera með úrslit líka til þess að geta segja fyrir stíi sko.
en það hefði verið að spila í lengjudeldinni líka við skulum ekki glemma því
Nei.
Og það eru leikir á, á morgun það eru þrýra morgun leiknir í er
já,
já.
Ég segi að þetta breiðháslagurinn
Þetta breiðháslagur, sko, þetta baráttanum breiðháslagur
sko. Er ekki ír með fjögusti og leiknir með null?
Ég ætla að segja sko að geta og vinni
Já
Ég ætla að setja akkur dögt, ég ætla að segja fína fólki í næra breiðháslagurinn vinni
Það var alltaf ég setja X bara Það eru allt í aft
mm-hmm.
Allir sáttir Njarvík Ekki gengi vel hjá þrótturum
Nei En það gengur betur þarna því að þeir ætla að vinna Ég
heldur
að
vinni
Ég ætla að spá trotti sigur
Ega.
Trotti?
Já,
trottur.
Trottur
Já, ok Þið eru bæðið þar
mm-hmm.
Ég ætla bara minningur á, samt á eitt að Njarvík á toppnum
Ég veit mm-hmm. það, það ekki fara að vera þannig sko.
Ég ætla að spá þeim sigri Dalvík reynir tekur móti fjölni
Ná, það tvei
Er það samt?
Fjölnir með 60
Er það samt, ég veit að ekki að áttu að spila leikinn
Men hvernig er staðan í þessu?
Dalvík reynir með 3 Og bara að miða deild
Já, Dallas að heima allir Fjölnir tapa Móti Þór
oh. Hvað setur þú ein?
Ég set 2, ég set
fjölnir sigur
Setur þú?
Jafntöfli
Jafntöfli
Get ekki, er ekki hægt að spá þessu deild? Þetta skrýtnast að bara byrjun á deild
Ég ætla að segja að norðamenn minni
Mhmm Það hefur rátt fyrir þér.
Já, ég veit það. Nei, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
Já, ég meina það, úrst.
Rólugur. Á mánudaginn eru Grindavík og Grótta.
Já, ég ætla að spá þeim leik X.
X.
X marks the spot.
Ég right. ætla að spá þeim leik DOS.
DOS, DOS.
Það ætla að ég setja 1X2, sem hvernig flott.
Nei, það rússum lótt þér.
Og hvað var það, Íbjóf Þór?
Íbjóf
Þór?
Já, ég samanlega samkvæti
mm-hmm.
Þórsararnir eru fun heitir
mm-hmm. En ég
menn er það ekki
Já, hann setti nú hvað setti hann ekki Þrennu hann um daginn
Ólifur
Jú.
Þeir eru líka fun
heitir Eru það alveg sko
Þetta er daldið jafntefnis fnykur af þessu
Já, er það samt þetta er
Ég ætla að breyta, aldrei þessum vant
Nei, býttu, máttu breyta bara svona
Já, ég ætla að setja X
Þetta manns að þetta hans skoðun
Já,
hans skoðun
Ef ég má breyta skoðun
Ef ég myndi fara skoðun Nei,
Jú.
Þú mátt ekki bara vera hérna í kvöld og bara ekki að koma upp ykkur meðsli og þú bara ekki að ég ætla að breyta Nei,
um leið og þætti lokið að þá er ekki breyta
Já, ok, þú veist, þú sagðir annars bara hann ekki að taka fram
Hættu svo væli hérna...
Þú veist að þú svindlar sko. Í öllu svona, þá ert þú svindlar
Hann
svindlar
ekki, hann hagraðir
Já,
það
já
ekki,
ok
Það er ekki að sama svind
Hagraði, sko, enski boltinn lokaðum fyrir um helgina
já.
Og Man United afreikað það að vinna fótboltaleiki vikunni mm-hmm. Newcastle 3-2 og ég veit að þið eru glöð með það sem
er bara alveg sama sko
Nei, mér alveg sama sko
Ég veit að Þið afreikur það bæði að spá ekki ykkar mönnu góðu gengi í þeim leik en ég spáði United sigri
Hvað spáði ég? X?
Þú spáðir X og svo ekki spáði 2
Ég spáði betra gengi
Ég spáði 1 og hann var réttan
Ó.
Ó. En Leeds er komið í umspilið sæti í úrvastetinni
Nei, ég, eins gott fyrir það sko.
Ég spáði rátt fyrir það
líka. Þeir eru nú 4-0
Og að búa reyka hann hérna, hvað heitir hann, Glasner?
Fark,
nei,
hvað
heitir
hann? Jú,
nei
Hvað heitir hann?
Hvað heitir hann, þjálfarinn hérna? Gamli þjálfarinn, nei, Wagner
fyrir Wagner, maður
Wagner
Ég var náttúrulega með fark
Það eru náttúrulega allir búin að þjálfa þetta Norvitsli, sko
Já
Það nefnilega, sko, leikur í kvöld
Já
Það hérna Southampton
Já, það alltaf Southampton vinna
Og Vafbia
Já
Og ég ætla að segja Southampton vinni
Ég ætla að segja West Brom Albin vinni
Vinni?
Úff, nei
Right, þá var að West Brom og Leeds Í finals
Já, við fannst bara í finals svona, veitum við hvað liður
komið Nei, ef hann Leeds er komið úrslit
Já, við vitum það
Já.
Ég rátt fyrir mér eldi, ég spáði ekki Norvits fyrir
Já,
já Þú voru ekki sérstakur þar
Við sko máli að ef að Norvits hefði komist inn úrslitaleik þá hefði 100% unniðan sko en það bara sem Norvits gerir ef þeir skilur eru í tækifæri til þess að komast upp í
úrslit Ráttu ekki sens í Leeds
Sem betur fer, segir
En hvernig spáði nú er að enski bótti lokað umferðin Arsenal Everton og Man City í West Ham
Þeir eru bara
að
þetta
En máli sko að hún búin að spá Arsenal titlinum allt tíðanbilið þannig að hún hlýtur alltaf að spá því að City mistið sig að því hún búin að segja að nú síðust umferðum að City að fara mistið sig
Já, ég ætlis að það jafntefli West Ham
Ha?
Ég ætlis að það West Ham ná í stig
Yes, ég ná áhrif hana Já, City vinnur
Ég er bara ég
Arsenal,
ég
búin að setja einn
og Arsenal Arsenal vinnur
Og Kitty setur City vinnur og Arsenal vinnur
En þú eru náttúrulega líka að spá í sko að líka loka fyrir Þýskalandi Leverkusen faraði tabla sig í gegn á móti Augsburg.
Það skiptir engum máli leikur þeir vinna þetta 7-0
Þú veist, þetta bara sögulína
sko, Já, ég veit það en sko
Svo mæti Torino að smíla og þið til mikið að gleði
Það rætti steg Ég get ekki ráðið þjálfara sko málið
Nei, að þið eru svo ógæðslega stúpid þessi stuðningsmenn það vill enginn koma þjálfum þetta leið
Nei, málið að þeir, þessir eigendur sko, það að koma meir og meir í ljós með Lopetegi þetta var ekkit bara kurvas út sko því að málið að þeir alltaf selja einn af þeim annarkort Lea og Theo Hernandez eða Mike Mannion til þess að fjármagna kaup á leikmönnum og fjármagna upp í þjálfara
Alla.
Og
þessi leikmenn aldrei fara að vera hjá
Nei, hérna, málið að hérna að
Hafið heyrt þetta? Þetta Asi Mila stuðningsmannalagi, þetta kom að Spotify
Já, sko
Þetta terrill, sko, að maður verið inn í þetta Ég mæla með bara
Þegar hann svo þreyttur á þessari umræði
Það
það
grín
Það það bara að finna lagi
Er það grína, sann, sko, stemmi ekki nýju
Þetta rosa
Það við lusta á þetta bara í botni í græjum
Þetta ungislega gott
Þetta svaðalegt, sko
Já
besta liði í Evrópu
Þeir kunna gera tónlist sko
Þeir með bestu eigendunar, besta liði besta lagið Þínu menn, bara fyrir K.R.
Nei,
við erum K.R.
Nei, sko, þeir sem helsið umlýsingu morgunblaði, hún að vinna tvo leiki stórveldið og hafi gunni leik síðan En,
sko Það
sem Mílan alltaf við öðru sætt í ítelsku seri að deildinni, þannig að þú getur
alltaf að Það sem ég að punktur minn að þeir þessi eigendur, og veist að hann alltaf að tala með þessi kardinali að, hérna, að við ætlum að ná langt í Evrópu og við ætlum að verða stórveld og bla bla bla, jólakaka en þeir eru ekki að setja króni í þetta sjálfur fyrirtæki, þetta stóra fyrirtæki sem eru margir eigendur að heldur eru þeir að reka þetta þannig að þeir selja leikmenn og fjármagna síðan B-leikmenn eins og þeir voru að kaupa taldi sem urðu nokkrið af þeim urðu A-leikmenn skilið en þeir eru bara
heitir hann kardinali
hlusta sem það hann að tala með eigendur og þeir eru svo umlu eigendur og setja ekki til félag hvað þeir búin að eiga félag lengi þeir
eru búin að eiga það í þriði ári
já. Okay. Nei, ég, hann fær ekki væla meiri við eigendur, við sko við erum búin að vera með eigendur okkar lengi Jólasveina sem bara taka bara pening út úr klubnum Hvað aldrei við séum búin að vera þá lengi?
Við erum búin að vera með 6 á 18
Þannig að þegar að þú er búin að vera með eigendur þína Já, lengi við erum búin að vera með eigendur okkar Þá getur þú fengið að væla
Há er Asi Milan í sétu
Ég bara, nei, ég bara ser
Herri,
Veitir hvað kardinali er?
Já, ég hef
Titillin á kardinali, veitir hvað það er? það maður sem er næsti maður inn á eftir Páanum.
Já.
Í kathólsku kirkjunni.
Ég ætla að spá Vestham sigri.
Ég ætla að tala hann sko.
Hæruðu, ég ætla að spá Vestham sigri. Eru það hlusta á mig?
Já.
Ég ætla að spá Vestham sigri.
En ef við nennum ekki hlusta
Þú vilt hafa rangt fyrir þér. Það alltaf lagi, þú bara getur veit með það.
Sem rétt hjá þér. En Brighton og Man United?
Ég ætla að segja United, sko... Toppi ömuleg heitin og þeir tapi fyrir þessu slaka brætunum
Nú, ég ætla að teka hinn aftan Toppi ömuleg, þú vinnir bara Það ennþá með þetta lag á sem mínan
Hvernig þetta að spá hann að söngu
Ég spá í hérna United sigra, þú veit að United alltaf rúlega Þetta búin að vera heitir Síðasta leik
Ég ætla að spá jafntefli En Chelsea Bournemouth
Það hérna
Chelsea eru heitir
Já, gera jafntefli
Alltaf segir þið jafntefli?
Já, eistrik yfir
okay. Þú ert meiri sveppurinn Kristján Pallas Aston Villa?
Já, tveir
Nei, Aston Villa búið tryggja sem mestar alltaf sagði þetta Kristján Pallasunir
Á hverju má ég ekki spá eins og ég vil spá?
Máttalegi spá eins
og ég
er ekki að segja nei við þig
Þú setur
Ég set Pallas
Hefur hún verið greind með túrætt?
Nei
Þannig að svona, með svona stikur sem hún nota bara
Hérna
Má ég lemja kitta pabbi
Nei, Liverpool Wolves Hverju leggur Klopp
Já, X.
Þetta verður hundlegilegt jafntefli
Já
na, 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 na.
Ég ætla að setja Ég ætla að setja einn Hann kveður með sigri
Já, hann hérna. Kveður í kút
ha?
Hann kveður í kútin
Já, ha, já En nú er aðeins, förum aðeins í fréttir og slíður, slúður, þið eru náttúrulega ekki með neitt frekari fyrir dag
ég var að sýna ykkur stundismarlegi
það ekki fréttur og slúður, Savi verður ekki,
hann
verður reikin eftir allt
hann verður reikin.
Og Tuchel hann allar ekki þeir eru búin að vera að miga utan í hann að verða áfram á bæinn, hann sagði nei þetta minn síðasti fréttamannafundur
já, þetta hann sagði á fundi
já
En býtu, hvað
og Mason þá? Mount, ja. United að bjóða hann í skiptum fyrir Araujo
Það var fínt og... Vanda varnamenn Við erum okkur vanda varnamenn og við þurfum ekki einhverja svona aumingi eins og hann í leiðinu
Kalt að klara maður
Sorry, hérna...
Hún stendur þetta nafni núna Ísköld svanhvít
Thiago að fara frá Liverpool Hann náttúrulega ekki búin að geta neitt og náttúrulega Matipi bara búin að meittur
Já, með Tiago líka
Já, og Tiago líka Þegar meislapissar
Ekki leiðindir að sér Mílan Þegar ég farið ekki ítalska boltana frjóðs
Það hýtur að vera að þið geta farið þangað þessu sveppi
með Mænti allir þangað, taka allar frístæði Taka Mjása og taka Amrabat og þeir fara bara í alla afgangana og AC Milan enda bara með eitthvað stórkostalli
Já, það bara
sem já, Ítalíu
Ítalíu bara í Europa líka Inter búin að vera að taka bara frí transfer núna síðustu ára og þeir bara alltaf með betri
Þeir eru reyndar mjög góðir í innkaupum
Innkaupum, þetta náttúrulega bara að taka sem eru útrunni
frí transfer, Já, mér finnst þeir mjög góðir í því Það eru menn sem eru með takkan á hon Sko
Þeir eru hefnir í, tóku Sanchez og eitthvað Þetta ekkert góðir í, þetta bara stál hefnir
En hérna Robin van Persie, hann að taka við
Ferenven
Herenven
ekki borið fram
Herenfein
Herenfein
Já, Herenfein
Eitthvað Hann van Persie, hann elegant
Hættu nú að syngja
Þetta ekkert eðlilega gott
En sko, svo með vinn ykkar hann að Erik Ten Hag Hvað haldið þið, hvað eru þið búin að lesa um? Verður hann áfram eða ekki?
Það veit engin
Það 50-50 líkur að
Já
ég held að það snúast að þeir fá ekki að þeir fá stjórann sem þeir vilja fá sem ég ekki hugmynd hver að þá fer til hæg ef að þeir fá ekki í rauninni betri kost en hann að þá var hann áfram ég held að þeir ætla ekki að fara henda honum út fyrir eitthvað sem alveg afslæmur sko, ég held að þeir haldi sig bara við það sem þeir þekkja, skilur set honum meiri línur í innkaupum og hitt og þetta og þá bara þegar rétti stjórinn er fundir skilur sem er tilbúin að taka við klúbnum að þá kemur hann inn þegar það gerir sko
en núna hann náttúrulega geta bara að stýra innkaupum lengur hann náttúrulega komin
en ég segi sko það bara mögulega bara gæti vel verið að hann bara gangi miklu betur með þetta leið á næsta tímabili þegar komin eitthvað sem að stýrir honum og hann fær bara stýringu, þetta leikmannahópurinn þetta það sem þú ert með, svona fótbolta alltaf að spila og þú ert bara vinna eftir því Ég meina, það geti vel verið að þetta svona of mikla frjálsræði og hann bara stýra öllu geti bara að hafa verið honum ofið að maður veit það ekki, sko
mm.
veist, það geti alveg vel verið þannig að, veist, ég
það allan að, sko, yfirgnefndi líka rá sér margir leikmenn að vera yfirgjöf félagið það allan að eitthvað reynandi samning sem fá ekki að vera áfram
Já, og... það loksins búið tilkynna var hann og Martial
Já, já, veit. Það vera fleiri maður það vera, vera
tekið Alveg bara Jesus.
Það nokkrir leikmenn sem ég held að Amat, ég held að Garnaccio, Kobbi Mainu, Lisandro Martínez og Højlund. Það ekkert mikið meira sem ég vil halda.
Og Bruno.
Nei, Bruno.
Ok, ég get enda sagt, ég vil halda Harry Maguire líka, til ég hafa hann. Hann ákveðin kardi, ég fann fílan aftur, sko. Og hérna...
Okay. Já,
já. Nú vissi bara halda öllum.
Nei, þú veist, það ákveðin svona. Hann allavega nennir að hlaup og spila fyrir liðan spilaðina, eins og Mark Tomlin líka. Ég nenni það allavega.
Já. Já, já.
En,
það verið tekið til
kannski verið ekki allir látti fara en allavega hlutur hún
eiginlega bara nánast það er þetta
mega margi fara
mega margi fara
en
Greenwood, hann að fara til Napoli mjög líklega
það var nú bara orðað við Liverpool nei, ekki Liverpool, býttu hver var það var eitthvað lið, Englandi Chelsea
já, hann ekki bara þanga já, hann bara mjög líklega að fara til hérna,
á landsamningi ekki
jú, nei, þeir komu til með að kaupa þeir eru bara að selja ósimenn hann að fara til Chelsea vantilega og hérna
en getur ekki sagt þetta því að
Jackson ekki alveg að virka
ég sem skil ekki, hann bara 21 tekjara fyrsta tímabili hann búin að skora helling sko.
Hann alltaf í lagi
sko. ég held að hann veri miklu, miklu betur næst tímabili sko. Hann búin að vera fýnn eftir árum og þegar þetta fór að tekja
hann kaupa annan sendir þannig að geti verið með á tvo
hann með um kungu að
það hann bara meittur, punktur ís punktur bara kom
ég meni þurfa hann ekki með Cole Palmer getur undur honum bara aftan Jackson og það var allir sáttir okay. þá vantar bara betri varnamenn sko
já en það talað sko PSG líkar en ná í Ósimenn
mm.
þannig
já,
en svo Man United orðað við Theo Hernandez vinstri bakur að það sé Milan
og Oli Watkins
já hann ekki vinstri bakurur
Nei, líka hann bara en geti alveg spila
Nei, það geti það ekki
Ég held að því að Hernandez fari ekki sko,
Nei, af hverju þetta að fara?
Ná, bara stundismæla la, 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 la,
Nei, ég að, í meistardeildinni skilur við, hann fari að vera á Ítalíu í góðum hita og það eru tískuborgni býti í tískuborginni og hitt option Manchester United það sem notum við rigning og þrumur og eldingar svona 90% árunni Þú býrðu að leikvangi sem leikur með ömurlegt æfingasvæði
Býr engin þar
Það engin, nei, og það engin sko, það er engin Evrópudeild heldur fyrir á næstumbili Af hverju þetta vel að fara?
Leikmenn United ekki hústökumenn sko, þeir eru ekki búið ekki á leikvangnum
Nei, þú veist hvað
Nánast
Þeir eru hérna frá 8 á mótnarinn til 4 daginn
Þeir búa mjög margir en að leikmennin eru bæði á Inter og Milan upp í Como
Já
Leik komo
Þú getur valið að búa
Komo til lago heitir það á ítursku
Þú getur valið að búa í komo eða í rigningu og þrjumum
Já, þú velur alltaf komo
Það er nóbrennir
Þú velur alltaf komo Það bara svo leiðis En Allegri að fara þeir eru að fara Rekan Juventus og eru að fara ráða Thiago Motta sem búin að slá í gegn með Bologna
Já
Þetta svona Sky Italia að tala tala þetta bara
Þetta svona þetta svo skemmtilegt Ítalíu og horfir á þjálfarinn og fara horfir á ferilinn sko. Er svona flest allir búin að þjálfa svona 11 lið í Ítalíu.
Já, þeir hoppa svolta
mikið. Þeir eru bara þeir fá hoppa milli bara.
Hann leikur í bönnu lengi sko hjá Juve.
Já. Hann er samt búin að þjálfa fullt af klúbbum.
Já, hann þjálfa í Milan og til dæmis og hérna byrjaði hjá ég man ekki.
Þeir fara lítið út fyrir Ítalíu. Þeir eru bara þarna. Fara oft í sama liði sem 3-4 sinnum koma alltaf aftur fara okkur smá flakk og svo aftur heim svo aftur smá flakk og svo aftur heim
já. Hann bara svo það heyri, það komin landsliðshópur
það er ekki að skemmtileg tilkynningu frá, hvað er þetta ekki tilkynning heldur einna, frá úls var
já, ég að fara að tanna það en það komin landsliðshópur hérna Þorsteinn Halldórsson var að velja sem mætir Austurríki tvíveðis í undakefni HM nei EM
mm-hmm.
og það sko Emilía Áskes Emilía Kerr og Katla Tryggva mm-hmm. Sætis Rún Heiðarsdóttir Bryndís Arna Nýjarsdóttir Það eru ekki með, hann meittar Auður Sveinbjörnsdóttir Skefing og Hafrún Rakel Halldórsdóttir og Lára Kristín Pedersen þetta út líka frá því síðast en Cecilia Rán Rúnarsdóttir hún komin aftur, markvörður
Já, ég myndi samt að tala mig í markvörðinu sko
Já, hún góð
Nei, ekki tala mig fyrir ekki Fanny
Fanny Já, hún góð
Já, ég myndi bara
Já, já
bara frekar sko, þess að þess að ég búin að meitt svo lengi
já, já, þetta bara það
myndi komið óvart eða steinu myndi fara að skipta um markmann enn einu sinni
já, ég sammála því þetta eru svona helstu breytingarnar við ætlum að tala Wolves og Var hann sagði við mig hann hérna Ingu Eistens sem að á K100 mikill United aðdáandi hann sagði, kom í gær kom beint til mín og sagði Ég búin að skipta uppáhalds félag.
Okkur, það Wolves.
Og ég sagði, hvað, komur þú? Ég ætla að halda með Wolves. Nú, okkur. Já, þeir eru að leggja til að hætta með var. Og ég stið svona félag.
En það líka leiðir þetta sem hún sagði, sko, mikill Man United maður. Það engin mikill Man United stuðningsmaður eftir í heiminum, sko, það eru allir.
Hann það.
Það getur ekki einu sagði, hvernig getur það því mikill Man United stuðningsmaður búin að skipta félag?
Nei, hann þetta var svona, veist, hann bara var rauninni að segja.
Þú mátt ekki orka tvísög.
Hann að styðja þá.
Hann sagði að hann búin að skipta félag.
Veistu hvað hann búin að skipta áttum félag? Veistu, hann oft búin að byrja að halda bara
með nýjir eigundur
því að því að nýjir eigundur eitthvað bara að fara að halda með Bologna eitthvað bara að halda með Udinese
Svo heldur hann með svo mörgum liðum líka sko. Ég
kann bara svo
heldur hann aldrei með neinu sko.
Ég kann bara halda með einu liði
Alla mín ævi, þá var hann aldrei haldið með neinu liði á Englandi, ever Ég held ekki með neinu liði á Englandi Ég horfði bara fótboltan, ég held bara með þessi mílunum fram Það svo bara allt í einu bara vakna hann Puff. Bara, herri, ég ætla alltaf með vestam og nú ætla ég að vera harðast í vestam
Nei, ég það nú ekki alls ekki harðast í vestam
og tala hann, sko
já, já. Ég,
það svo talar bara dómar og eigin
alls ekki alls ekki, ég ekki svona harður vestam alls ekki, ég viðkynni það alveg ég Milan nummer eitt og Fram nummer eitt
hann anti dómarastunnismæður hann anti eigindastunnismæður
nei, ég, sko, ég ekki anti dómara Nei, málið að ég
vil hatar dómaran
Gjörsala væri svo mikið til í að
það væri dómaralaust
Það engin leikur án dómar, það bara þannig
Samt vilt ekki hafa þá
Jú, það verður bara að vera aðan Hættu þessu kjáttu Það verður auðvitað má gaggrina þá og rýnaði gags Þeir eru ekki heila
Þú gaggrinaði áðurinn í dæma líka Hver eru þessi trúðar
komin við að verði Þér kemur líka sko ekki í einhverju setningu Hún kemur í bara
góðu lagi
ég ekki að segja annað
þetta ábyrða hlutverk sem rí
þetta bara svo oft sko
já það bara allt í lagi það því það bara þeir ekki að standa sig nú
við öllum þáttum sem að teka dómara fyrir
við þurfum að vera með svo útvald og það er þessi pabbi getur tekið svona dómara rant tekið bara klukku tíma og rantað bara
ekki til rant
þetta bara
ég bara
hvað er þessi margir þætti sem við ekki tala dómara Í þessum 900 eitthvað þáttur sem þú eru fáir
Erum við fáir?
Ætla að sé einhver þáttur sem að hann ekki komið heimn að dómara
Tjöfum skjáttur Já, herri, það eru dagarnir Það eru eitthvað að hundlega leitt
Þú átt eftir að fara í þetta vardæmi
Hvenær eru dagar dómarana?
Þetta er hérna
Hvenær verður kosið það?
Í byrjum júni
Ok
Og það er þeir þurfa 14 félög
Ég veit
það til þess að
til samþykkja sko Vistu, ég held
ekki,
sko. Ég held í alvörni að þetta væri kolfælt að væri svona átján félög sem situr mótus og Wolves og Nottingham Forest og einu sem verið með þessu
sem að mér finnst skandal
nei, þegar það verður þá ætla líka bara þá er þessi félög líka bara átta svo því að þau geta ekki lengur vælt yfir var eða var ákvörðunum eða dóngjæslu eða neinu nei. Þá eru búin að forgera sér þeim rétti
Þannig að þeir sko ef heyrist hóstið að stuðna úr þessu Liverpool aðdándum, Man United aðdándum eða West Ham aðdándum eða Tottenham eða Chelsea sem að hafa nú heldur betur lent í þessi lið og þessi leikti og fleiri lið og þeir hafa kvartað og kveinað og Newcastle líka og hitt og þetta núna síðusti
vikunni. Já sko, svo að þjálfarnir vera tæðið tuðum til vikunni.
Já og ef þeir alltaf fara að greiða atkvæði síðan
með
var bara up yours
Það fá þeir ekki lengur að tuða.
Nei.
Það verður bara það, það er þið bara setjaði kröfur
Í alvöru, Dala
Það er þið bara að gera kröfur þeir sem eru að spyrja
Hvar er,
hvað
er
Þú kaust með var, þú hefur ekki rétt og því að tjáðu þetta, move on
bara.
Ég held að sé þess hennar sem hefur að kjósa þetta svo að það er líðin hætt þessu væni
Það fá þeir bara löngutöng sko.
Já, já ég meina að þú veist nýjar áherslur og allt þetta en menn fólk tala ennþá um dómgæslu, ég þekki einn
Hæðu Það ok Það dagarnir Það hérna hérna telju það Já, það svona gervinatt eða svona já, svona
já, Það svo gaman að fylgjast með að reyna svona breytum umræðefni
Það svona hvað heitir þetta?
Gervinettir
Já, þetta svona gervinatt að sambandi
Já,
svona,
já, frábært
Já, það er sveppadagurinn sérst, hunting National Museum Hunting Æ,
já, Day Elsku sveppi
Okkur þarf að hönda þeir eru ekki eins og þeir eru bara
fastir fó- í Er þetta fólk, er þetta dagur fyrir fólk
Það verið að tala um villi sveppi þannig að sveppur því
Er þetta tala um þessum sem þurkar svo
En eða þetta fólk já, sem fer út á hérna umferðarreyr
Nei, þetta ekki verið að tala um svoleiðis og verið alveg bara Nei, nei, þetta ekki svoleiðis Þetta hérna Svo hérna National Pack Rat Day
Pack Rat, hvað það?
Pack Rat
Hvað það aftur?
Þetta hérna? Pack Rat
Já, þetta svo sem er svona hortir
Já
Og síðan á morgun er það átjöndum morgun, US Armed Forces Day okay. þetta bandaríska her kjaftaði Plant a Lemon Tree Day þar á morgun
Hvað sagðiðu?
Plant a Lemon Tree Day
Ok, ætlaðu þú að fara það?
Ætlaðu þú að fara það? Garðin með þér?
Nei, ég hlengs ég lyst á lagið
Lemon Tree Fyndu að spila það? Fyndu að spila það
Yesterday you told me about the blue blue sky And all that I can see It's just another lemon tree du, du,
du, du. Nú allir búin
Turning my hand up and down Turn it, turn it, turn it, turn it, turn it around
Ertu með þetta?
Já
Sett þetta við mikrofonin Skemmti litt lag Ok, búið National I Love My Dentist Day Það á sunnudaginn
Bittu, þetta var líka í síðustu viku, sko
Nei, þetta annan júni fyrir gjöð
Já, þetta nefnilega, já, sko, fyrir. Nei, þetta var ekki síðustu viku Það var suicidal dagur Það mikilvægt að við elskum
Já, það var daldið þannig, sko
Þetta forvatan dagur tallagna
Já, sunnudaginn Er hérna nefnilega, sko, Monday Kemur það inn?
Þannig það bara ekkert að fyrir þetta sunnudaginn
Nei, ég fór í sunnudaginn hérna Hvað er það?
Já
Þá það svo mikið sem, jú, það djöfla tertu dár.
Devil's cake.
Mér finnst þess að við höfum verið að fara yfir þess að dag.
Já, þetta er national, þetta er national, þessi national.
Var þetta ekki það hann fór fram úr
sér? Fór fram úr
sér. En það er steppmóðis eða þessi stjúp mæðurra dagur á sunnudaginn. Malcolm X.
Ég er ennþá býjast reyndin svoleiðis, þú voru ekki að geta að græja það.
Hvað,
Malcolm X dagurinn er á sunnudaginn.
Þú var stjúp, hann var svona stjúp vinkonur fyrir því.
Að Malcolm X dagurinn á sunnudag ha. Og hérna já, þetta bara komið hérna sunnudagur
það er alveg sambandi
hvað er þetta?
Einhjól
já, jesús
hjólaða einhjól í dag
jesús, hafið þið færið að svoleið?
Já, ég reynda
það bakstust dagurinn líka sunnudag
já
okay.
Back to work week hann í næstu viku
back to work
bike
to work
bicycle
já, og ertu ekki sérstakur einskunum stundum
jú, ágætur
ég sagði bike
ég sagði bike, come on
við heyrðum bæði
á, ég spila þetta fyrir dag, fyrir ykkur aftur eða
já, já,
til hvernig gáttu við bæði heyrt það sama
mimi, að þið eru heyrnalaus
ok
National Save Sun Week
mætti björkina hérna
já
Já, þetta búið.
Er það búið?
Næ, neins ekki.
Finito.
Herri, þetta búið í dag.
Já.
Takk. Við erum hundleðileg. Ok. Þetta skukur líka. Oh. Næ, er ágætt. Takk, Björk og Kjúklingur fyrir að vera með okkur. Halli minn, Þetta flott tímabil hjá Everton eftir allt saman, búið að taka mörg stiga að þeim og svolíðis.
Að þið tapa samt fyrir Arsenal melgum.
Já, já, en þetta búið samt flott tímabil hjá þeim. Þeir hefur bara verið
Hversu
með þeim.
Þessu fyndið yrði það samt, og, ef allt í drull á sig og misti það sig.
Og Arsenal og líka.
Og Everton myndi vissa Arsenal.
Já,
það ógeðslega fyndið. Það ógeðslega fyndið. Og svo hérna... Já, þetta gott, hafði þetta undir og takk hérna Marpól á Dalveginum þetta frábært að hafa þetta undir
Getum við ekki breyst efinn í laginu í þetta?
Þetta reynda geggja og þetta stórkosti
Já,
þetta sko, þetta alveg
Þetta föstaslag
Já
Ég með þurfum að breyta stefinu Þetta föstaslag
Og hérna, erðu Og hérna, síðan það Já, ég komin í Magpól Svo slýsa lög með Púturís Þið reyndisleg að vera með okkur Ég þá nú reyndar að finna þetta annað lag
Ég ætla að vera að spila lag hér
þetta Lústu Þetta mætti vera fleiri svona lög Bara ef þetta til meira
Sko
Bara ekki fóri, og bara, okkur fóri, bara mæti,
Hvernig líst þér þetta hérna?
En þú ert með þetta svona? Já Já,
Þetta var alltaf föstudagslagi á mér þegar ég var á mískoðun og exinu
Fyrir fólki sem var að hlusta að setja þetta svona svo að fólk fái að heyra þetta í einhver öðru hljóðgjöðu Eitt dans við mig Eitt Þetta Skrifa bara AC Milan Sara Berge Tiamo Kemur ekki hérna Þetta sko, þetta lag sko Fara aðeins inn í það, byrja svolítið sinn Bara svona hálfa mínútu
Þetta að breyta nafninu í bara tónlistar og fyrstu dagar
Þetta alveg
sko Þetta ekki
undir með að vera klára Þetta trillt sko
Erið þá bara ljúkum við þættinum í dag
Á þessum orðum
Á þessum orðum og hérna ég lækka svo niður í þessu Takk fyrir elskuðar
Höfum þetta undir
Já